Když se před léty začal varhaník Tomáš Pfléger zajímat o klavichordy, netušil, že jeden má hned v sousedním městě. Začal se psát příběh, na jehož konci je nádherně zrestaurovaný hudební nástroj. Skutečný začátek tohoto příběhu byl už v 18. století ve Vídni. O tom všem vám dnes prozradí víc David Hertl.
Historie plus.
Na podzim 2010 jsem v muzeu v Rumburku poprvé narazil na nevšední exponát – chátrající klavichord. Stáli jsme nad ním s historičkou Ester Sadivovou a pokoušeli se vyloudit nějaký tón. Posuďte sami, jak se to povedlo.
Tak jen ten jeden, opravdu víc ne? Zborcené harfy tón.
Ano, tím, že je ta kobylka posunutá, tak vlastně první tón je C, druhý tón už je rovnou E. A čím jdeme výše, tím je to horší. Je to nástroj v rozsahu od C1 do F3 a je v poměrně dobrém stavu, takže se dá předpokládat, že hráč, který se měl hře na klavichord věnovat, tak tomu příliš nehověl, protože klávesnice je ve velice zachovalém stavu.
Jak se ale ukázalo, to, že na rumburský klavichord se v minulosti příliš nehrálo, to nebylo ani tak nezájmem jeho majitele o hudbu. Spíš naopak, majitel klavichordu hudbou žil naplno. Jen měl těch nástrojů daleko, daleko víc.
Klavichord pochází z první poloviny 18. století a dostal se k nám z pozůstalosti Augusta Stradala, jednoho z posledních žáků Ference Lista, který si ho přivezl spolu se svojí manželkou Hildegardou rozenou Zweigeltovou z Vídně. On si přistěhoval sem do krásné Lípy, kde měla rodina Zweigeltových rodinné sídlo, 3 železniční vagóny různých starožitností, zajímavého notového materiálu, včetně portrétu Lista s věnováním, také pramenem listových vlasů a odlitkem ruky. Pro nás je důležitý právě klavichord, který má dosti velkou rezonanční desku oproti jiným dochovaným nástrojům tohoto typu u nás, ale bohužel díky skladování po druhé světové válce, kdy muzeum nemělo svou vlastní budovu, tak došlo k zatékání do těch náhradních prostor a praskla rezonanční deska.
To byl návrat do roku 2010. Tou dobou už se o unikátní rumburský nástroj zajímal rodák z nedalekého Varnsdorfu Tomáš Pfléger, koncertní varhaník, který mimo jiné spolupracuje při stavbách replik například historických varhan.
Tak já jsem vystudoval varhany, koncertní diplom a varhanní technika, proto je potřeba cvičit jak na klavír zpočátku. Pokud chcete hrát i virtuózní varhaní skladby, tak vlastně virtuózní klavírní chopinskou techniku, což se studuje i v Čechách na konzervatořích a na vysokých školách. Nicméně barokní technika varhaní se hodně přibližuje potom technice, která se používá při hře na čembalo nebo virginál a ještě více potom technice hry, která se používala právě na klavichord. Stejně jako na varhanách, když pustíte klávesu, tak vám přestane znít tón, tak něco podobného je právě u klavichordu, který nemá pro jednotlivou strunu dusítko, tak jako třeba klavír nebo čembalo. Ale pokud vlastně tangenta se vrátí zpátky a přestane držet strunu pomyslně, tak nám tón přestane hrát a to je právě velmi podobné té varhanní technice.
Pojďme k tomu rumburskému nástroji. Vzpomenete si ještě třeba na ten okamžik, kdy jste ho viděl poprvé a v jakém stavu byl tehdy?
Tak já jsem se nejprve zajímal o nějaké prameny o českých klavichordech, protože během svých studií v Holandsku jsem si vlastně pořídil jeden malý klavichord na cvičení. A s údivem jsem zjistil, že nedaleko místa, kde jsem se narodil, severočeského Varnsdorfu, v oblastním muzeu v Rumburku se má nacházet nějaký klavichord. Takže jsem se do muzea vydal. Tam mě přivítala bývalá spolužačka, paní Ester Sadivová, a dohledala i katalogizační lístek, ukázala mi jaksi klavichord, který byl tenkrát, tuším, zabalen, protože v muzeu se připravovala rekonstrukce. A v katalogizačním lístku byla poznámka, nejenom, že se jedná o nástroj anonyma z první poloviny 18. století, pravděpodobně z Vídně, ale že klavichord je doporučen k odpisu, protože v průběhu jaksi skladování toho nástroje, myslím, že i v rumburské Loretě nebo v depozitářích v Rumburku, do nástroje zateklo a nástroj byl v podstatě natolik zdevastován, že odborný znalec ho tenkrát doporučil k odpisu.
Plánovaná likvidace starého klavichordu se nekonala. Kromě Tomáše Flégra na tom má zásluhu i Ester Sadivová. Na své první setkání s klavichordem vzpomíná dodnes.
Když jsem nastoupila do muzea, tak pro mě klavichord nebyl nástrojem až tak úplně neznámým, jako lidé nad tímto slovem trošičku maličko žasnou, protože se mi vždy vybavil F.L. Věk a jeho klavichord, anebo jako nástroj, na kterém cvičil Mozart, anebo jiní hudebníci, protože samozřejmě klavichord byl používán varhaníky jako nástroj na cvičení, aby si nemuseli platit toho, kdo jim bude pouštět měchy. A já jsem byla spíše překvapená, jak dalece byl tento nástroj poškozen a i nástroje ostatní ze Stradalovy pozůstalosti, a dozvěděla jsem se, že vlastně stalo se tak až v Rumburském muzeu, kam výrazně zatékalo po druhé světové válce. Bohužel, když v jednu chvíli byly nástroje a různé předměty sestěhovány.
Ono to nebylo asi tak jednoduché sehnat peníze, a pokud se nepletu, tak vlastně na počátku se uvažovalo i o nějakém restaurování v zahraničí. Jaká je vůbec ta historie opravy toho přístroje?
Patronem celého restaurování je Tomáš Flégr, který samozřejmě směřoval kroky k restaurování tím nejlepším možným směrem, a Sebastian Nunes v Nizozemí byl zvolen jako restaurátor, který má letité zkušenosti. A v podstatě se ukázalo, že finanční možnosti našeho muzea nejsou dostatečné a do budoucna jsme ani netušili, že nástroj nezíská žádný grant. My jsme uspořádali 10 benefičních koncertů, které Tomáš Flégr zahájil klavichordem ve svátečním čase v roce 2009. On sám byl výrazným přispěvatelem finančních částek a získali jsme vlastně díky účelovým darům 113 140 korun a předpokládali jsme, že další prostředky budou právě z grantových projektů, ale protože se další museli investovat ze zdrojů oblastního muzea v Děčíně, pak se začalo uvažovat o restaurátorovi v Čechách, který by vlastně postupně v jednotlivých fázích přijímal částky na opravu. Mezi restaurátory byl zvolen Jan Bečička z Petrem Šeflem a Stanislavem Hýtlem, a dalo by se říci, že Jan Bečička na tomto projektu skutečně vyrostl, protože se stal mistrem svého oboru.
Takhle zní restaurovaný rumburský klavichord. Hraje na něj Tomáš Flégr v expozici Rumburského muzea a při pohledu na zvláštní klaviaturu mne napadlo, že pro laiky může být tenhle nástroj přeci jen trochu neznámý.
A je to předchůdce klavíru. Má stejně jako klavír struny, ale na rozdíl od klavíru nemá kladívka, kterými by se rozeznívaly struny, a má takzvané tangenty, což jsou měděné plíšky, které se těch strun vlastně dotýkají, a potom struna rozeznívá rezonanční desku a zní struna na rezonanční desce přes kobylku právě od bodu dotknutí tangenty k pravé kobylce. Klavichord je vlastně takový zmenšený klavír, trochu se podobá i čembalu nebo virginálu, kdo z posluchačů zná a ví, o co se jedná, a přesto pod těmi měděnými nebo mosazními strunami, případně i železnými strunami, se nachází právě ty tangenty, které jsou očím vlastně skryté, ale krásně potichu rozeznívají ty struny. Klavichord je také nazýván nástrojem misionářů, protože malé cestovní klavichordy si už v 15. a 16. století brali misionáři sebou do Latinské Ameriky. Cestovní klavichord například využíval i Wolfgang Amadeus Mozart. Ten samozřejmě sebou nemohl na svých turné vozit hammerklavír nebo velký klavichord nebo velké čembalo, takže měl poměrně malý klavichord, který mu vyrobil Stein.
A znamená to tedy, že i tady vlastně umělec rozeznívá ten nástroj tím, že se dotýká nějaké té klaviatury těch kláves, podobně jako u klavíru?
Ano, klaviatura je v podstatě stejná jako u klavíru. U některých klavichordů je menzura kláves malinko menší, ale v podstatě je totožná se současným klavírem. Ten rozsah je potom o něco menší. Velké klavichordy mají rozsah 5 oktáv, ale někdy je to 3,5-4 oktávy. Podle toho, jak starý klavichord je, těch hodně starých vlastně se dochovalo v celé Evropě velmi málo. V českých zemích převážně tedy z 18. století a z 19. století. Já sám jsem byl udiven, když jsem četl odbornou literaturu o českých klavichordech, že podle jedné práce vlastně v českých zemích se má nacházet 1/5 celosvětového jaksi bohatství v tomto oboru.
Skutečnost, že v Čechách je asi 1/5 všech historických klavichordů na světě, vyvolává otázku, zda je u nás o hru na tento nástroj vůbec zájem.
Tak samozřejmě varhaníci a čembalisté, kteří se zabývají tou takzvanou poučenou interpretací staré hudby, tak se dostávají i k nástroji klavichordu. U nás velkým průkopníkem vlastně hry na klavichord je Jaroslav Tůma. Ale jsou i další. Jednu z replik, kterou pan Pečička postavil, nyní používá také pan Vojtěch Spurný a je mnoho dalších zájemců, kteří jednak chtějí investovat do toho nástroje a jednak chtějí s tím nástrojem také, by se dalo říci, žít a cvičit vlastně v trošku tižší úrovni, než když cvičíte třeba na klavír nebo na varhany s velkým zvukem. V zahraničí jsou takové spolky, klavichordové společnosti. A členy těchto společností nejsou jenom profesionální umělci, ale jsou to třeba i lékaři a řekli bychom možná starším slovníkem ušlechtilí diletanté, kteří ale velmi rádi zůstávají právě u toho tichého zvuku klavichordu, který má v podstatě i terapeutické účinky. Terapeutické účinky v hudbě souvisí spíše s oblastí starých ladění, kde velmi často dříve se některé intervaly ladily takzvaně čistě, bez chvění. A to je právě to, co působí terapeuticky. To je možná už příliš meditativní rovina nebo ezoterická rovina pro některé posluchače a je těžké o tom mluvit. Ale každý člověk slyší, dokáže rozlišit zvuk, který se chvěje a zvuk, který je naprosto čistý, vyrovnaný, ať už rozumí některým fyzikálním jevům a muzikologickým teoriím, či nikoliv.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Víme tedy o klavichordu vše důležité a můžeme se vrátit do Rumburského muzea. Jak už jsme slyšeli od Ester Sadivové, Tomáš Pfléger byl tím, kdo se pokoušel zajistit restaurování klavichordu v Nizozemí. Nakonec se ale hudební nástroj stěhoval do východních Čech.
V podstatě až v tom roce 2009 jsme se domluvili, že by bylo vhodné možná takovouto památku zkusit zachránit. Já jsem se tenkrát ještě neorientoval a nedomníval, že by v českých zemích bylo mnoho restaurátorských ateliérů, které by byly možná schopny výkonu vyrovnání rezonanční desky a záchrany tak vzácného kusu. Takže jsem se spojil s tehdejším mým poradcem při stavbě jiného hudebního nástroje z rodiny Virginálů, panem Sebastiánem Nunesem v Utrechtu a požádal jsem ho o hrubý rozpočet, kolik by mohla oprava restaurování toho klavichordu stát v eurech a začali jsme jak si plánovat nějaký dlouholetý způsob, jak na klavichord vybrat vlastně peníze pomocí benefičních koncertů. A nakonec k restaurování došlo v ateliéru firmy Jan Bečička, firma Bečička Hutl Šefl, která sídlí v Bystřci. Pan Bečička totiž v průběhu let od toho roku 2009 sám zhotovil několik replik nástrojů a vypracoval se v podstatě do pozice, ze které už jaksi nebylo pochyb, že zvládne i takto náročné restaurování. Samozřejmě, že ta částka na restaurování v Nizozemsku byla tak vysoká, že bylo těžké se jaksi jí přiblížit, takže to bylo i z tohoto důvodu finančně méně náročnější zkusit restaurovat tento klavichord právě v České republice.
Že restaurování tak vzácného nástroje není jednoduché, o tom svědčí i doba, po kterou oprava probíhala. Tady opravdu nešlo jen něco rozebrat, nalakovat a zase dát nějak dohromady.
Restaurování trvalo zhruba 2,5 roku a samozřejmě, že se postupovalo po částech, protože z nástroje bylo potřeba nejprve vyjmout mokrými procesy tu popraskanou a velice sprohýbanou rezonanční desku. A ta se nějaký ten týden musela pomalinku postupně vyrovnávat a potom doplnit materiálem přesně i po létech a přesně v charakteru toho materiálu. Potom se museli samozřejmě sundat struny dochované, ty se budou deponovat, protože nástroj, který byl takto zničený a rozpraskaný, tam je z restaurátorské etiky lepší dodat struny, které vytváří mnohem menší napětí při stejné zvukovosti.
Každého, kdo si restaurovaný klavichord prohlédne, nejspíš napadne stejná otázka, s jakou jsem se vydal za Ester Sadivovou. Kdo by čekal krásný naleštěný nástroj, bude asi zaskočen, jakže to vypadá věc, do které byly investovány desítky tisíc korun. On totiž i po té opravě nezapře, že má za sebou 2 století.
Ano, naším cílem bylo, aby nástroj zůstal především v pořádku, aby byl očištěný a aby byl funkční. Nikoli, aby byl vrácen do stavu, jak vypadal původně, když byl nový. A proto i ta barevnost zůstala zachována, včetně všech oděrek a všech těch poškození, která jsou vlastně patrná na té desce. Jenom byl nástroj samozřejmě zbaven dřevokazného hmyzu, je v dokonalém stavu, co se týká opravy té rezonanční desky a byly zcela vyměněny struny, ale o tom jistě s vámi hovořil právě pan Flegr. Mohu říci, že celková částka na restaurování, včetně ladění a výroby takové speciální převozní schrány, tak dosáhla výše 224 170 korun.
Mohli bychom otevřít na chvilku to víko, podívat se a teď už vidíme vlastně celý vnitřek toho přístroje.
Byly provedeny také 3D skeny, aby se ukázalo, jakým způsobem bude dřevo reagovat na změny vlhkosti. A máme tu také kvůli možným reklamacím, tam, kde se dříve ukládaly náhradní struny, tak tam je schován přístroj na měření a zaznamenávání vlhkosti, aby bylo jasné, že nástroj je uchován v těch správných podmínkách a kdyby náhodou došlo k nějakým problémům, čím vlastně to bylo způsobeno. Na koncertu v Krásné Lípě se ukázalo, že ten starý původní Stradalův klavichord byl ve zvuku naprosto dokonalý a neměl během koncertu žádnou funkční poruchu, kdežto kopie klavichordu musela být ještě 3x maličko poupravována, jak se zvedala vlhkost díky vysoké návštěvnosti, tak začaly drhnout o sebe jednotlivé klávesy. A to nás velice potěšilo, že vlastně tento nástroj se představil v té plné kondici a plné živosti.
A když se tedy vrátím k tomu, o čem jsme mluvili, jak reagovali návštěvníci, právě na ten vzhled. Nečekali přece jenom to naleštěné dřevo?
No to bych řekla, že samozřejmě většina návštěvníků trošičku k tomu měla ten laický přístup, že za to by bylo možno pořídit nástroj úplně nový za tuto částku nebo tu novou rezonanční desku, ale právě pan Bečička připravil naprosto neuvěřitelně obsažné a vysvětlující promítání, které ukazovalo celý postup restaurování, jeho náročnost, jeho úskalí, kde odhalil nejrůznější zajímavosti a tehdy každý pochopil, jak vlastně je potřeba přistupovat k nástroji této umělecké hodnoty.
Jedním z těch, kteří na nově restaurovaný nástroj v Rumburském muzeu při koncertu hráli, byl právě Tomáš Flégr. A jeho dojmy?
My jsme vlastně díky velice dlouhé době potřebné k restaurování neměli ani příliš šanci ten nástroj vyzkoušet. Ten nástroj jsme poprvně vyzkoušeli 2 dny před koncertem, kdy pan Bečička vezl nástroj ke skenování na takzvaný 3D sken. Že nástroj se skenoval před restaurováním a musí se porovnat i s tím stavem po restaurování. Takže to byla asi půl hodina 2 dny před koncertem a potom až těsně před koncertem.
A jak je to málo?
Tak samozřejmě je to málo, protože ten nástroj má specifickou menzuru kláves. Já jsem měl možnost cvičit na repliku Schiedmayerova klavichordu, který vlastní pan Vojtěch Spurný, který také tu repliku přivezl na koncert. My jsme hráli na koncertě na 2 klavichordy a tam měla trošku mělčí ponor kláves a trošku menší klávesy a potom jsem se připravoval na vlastní klavichordy, že vlastním 2 malé cestovní klavichordy. A ty mají samozřejmě také jinou menzuru. Pokud tady se společně díváme na ty černé a bílé klávesy, tak ono je to opačně než u klavíru. Ty horní klávesy, ty kratší, jsou bílé, protože ne kostí. Ty spodní jsou potom obarvené, jak jsem se dozvěděl od restaurátora Jana Bečičky, obarvené, namořené hruškové dřevo. Tak ty horní klávesy, ty kratší, jsou nesmírně robustní, takže mezi ně ani se nevejde prst. Tam musíte zvolit i trošku jiné prstoklady, protože nemůžete hrát uprostřed těch horních kláves.
A váš dojem vlastně ze zvuku toho nástroje, když jste odehrál ten koncert?
Tak ten zvuk klavichordu je samozřejmě velmi subtilní. U toho rumburského klavichordu ještě díky velkému poškození před restaurováním se nezvolily stejné průměry strun, které se dochovaly, ale o něco menší, aby nebyl právě tak velký tlak na ty zrestaurované dřevěné části. Nicméně ten zvuk je velmi noblesní. Myslím, že ještě třeba po 6 měsících, až struny se dovypnou, tak se rozezní ještě ty vrchní alikvoty těch strun, takže potom bude možné třeba uskutečnit i nějakou nahrávku na ten klavichord. Hank Flory v úvodním slovu, k velice krátkém koncertu, řekl jednu zajímavou věc. Pokud posloucháte klavichord, tak to je mnohdy pro publikum velký šok a přirovnával to ke vstupu do naprosto tmavé místnosti z místnosti, kde je velké množství světla. Nejprve jste jaksi úplně slepí a postupně začnete rozeznávat obrysy předmětů, které jsou v té tmavé místnosti. A podobně je to s klavichordem. Nejprve je šok, že vlastně skoro nic neslyšíte a postupně se začne projasňovat a slyšíte víc a víc a ty uši se stávají citlivějšími.
Zbývá jediná otázka, co bude s klavichordem dál? Odpovídá Ester Sadivová z Rumburského muzea.
On se stane součástí Stradalovy expozice, kde by v místnosti, jak vidíte, překrásně zdobené tapetami, jež mají navodit sálek, ve kterém přijímal také August Stradal své hosty. Budou prezentovány veškeré obrazy z jeho pozůstalosti a drobné předměty ve vitrínách. A v příštím roce
se tu uskuteční také klavichordové koncerty.
Jan Bečička a Petr Šefl vrátili nástroj do funkčního stavu a hratelného a v podstatě výborné zvukovosti, že sami odborníci byli překvapeni, že se podařilo nástroj vrátit jeho duši. A obsahuje minimum částí, které musely být nahrazeny, což v těch původních předpokladech se ani nedoufalo, že půjde dosáhnout takového malého zásahu, ale ta práce zabrala 3 roky a restaurování bylo nesmírně náročné.
Tolik Ester Sadivová a z Romborského muzea se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje autor dnešní Historie Plus David Hertl.